Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Dvig trošarin in nekonsistentnost vladne politike. Vlada že nekaj časa vse svoje moči troši za iskanje rešitev za izhod iz gospodarske krize in poskuse zniževanja javnofinančnega primankljaja. Načrtovani jesenski veliki spopad se začenja s 1. Avgustovsko uveljavitvijo novele zakona o trošarinah, ki nam najprej prinaša zvišanje leteh za električno energijo in zemeljski plin, državne prihodke pa naj bi povečala tudi podražitev cigaret ter poštnih in telekomunikacijskih storitev. Trošarina za zemeljski plin gre iz 0,6 na 1,8 centa po kubičnem metru, za električno energijo pa iz 1 evra na dobre 3 evre za megavatno uro, kar je manj kot predvideva novela zakona. Trošarina za elektriko naj bi se do novembra zvišala na več kot 12 evrov. Po rebalansu proračuna naj bi trošarine prispevale milijardo in pol evrov ter v povezavi z varčevanjem poskušale zadržati proračunski primankljaj na približno 5% bruto domačega proizvoda. Dvig trošarin naj bi bil po vladnih zatrjevanjih sicer zgolj začasne narave. Iztekel naj bi se konec leta 2011 ali ob okrevanju gospodarstva, a je vseeno velika obremenitev tako za podjetja, kakor za posameznike. Starosta slovenske ekonomije Jože Mencinger komentira avgustovski dvig trošarin.
Ja no, treba je vedeti, da pravzaprav so trošarine edin davčni vir, ki ga pravzaprav trenutno vlada še ima, ker v času, kakršne smo, pač so dohodki relativno nizki, ni dohodnine, prometa je relativno malo, pomeni, da je tudi davka na dodano vrednost malo, dobičkov ni in ni davkov iz dobička, tako da so trošarine edin vir, ki je lahko večji, kot je bil, vsi ostali pa so manjši. Negativne posledice v ceni, ne, pa zaradi mene tudi zmanjšani porabi, samo jaz bi rekel, da skor vlada v tem primeru drugega izhoda nima.
Gospodarska zbornica Slovenije je julija vlado pozvala k zadržanju izvajanja zakona o trošarinah za podjetja in predvsem industrijo. Zvišanje trošarine na električno energijo in plin bo po mnenju zbornice poslabšalo konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter povzročilo zmanjšanje že tako skromnih dobičkov podjetij ter jih marsikje spremenila v izgube. Dvig trošarin bo najbolj vplival na energetsko potrošna podjetja. Direktorica Združenja za papirno in papirno predelovalno industrijo Petra Prebil Bašin nam je pojasnila, kako bo dvig trošarin vplival na poslovne subjekte.
bistvu, ko smo slišali, pač, da se bojo trošarine dvigalne, smo bili ravno v papirni, papirno-predelovalni industriji pač prvi, ki smo tudi ostalo gospodarstvo nekako zbudili, naj si preračunajo, kakšen dodaten strošek to pomeni za podjetja. Ne? Ker naša panoga je pač energetsko intenzivna in ji pač dodatne trošarine na elektriko povzročajo velike stroške. Torej, razračunali smo, da letos, torej od avgusta, za dodatne 2 milijona evrov in v letu 2011 za 7 milijonov. Tukaj je seveda potrebno povedati, da gre za 106 podjetij, večina stroškov pa nosijo podjetja papirne industrije, torej 7 podjetij. Ne? Tako da razmere letos pa so poleg tega, ne, zelo neugodne za našo industrijo, ker so se tudi ostale surovine tako zelo povečale, da enostavno v poletju podjetja večinoma delujejo z izgubo. In te trošarine so pravzaprav pogubne za, to, za našo industrijo v letošnjem letu. Ne. Tako da enostavno ne razumemo pač vlade, da je šla v tako drastičen ukrep.
Kapital je torej porastu trošarin močno nenaklonjen. Ekonomist Max Tajnikar se strinja, da trošarine ne bodo pomagale gospodarstvu in ne prihajajo ob pravem času.
Tako da te trošarine pravzaprav so res nek precej skrajni ukrep in mislim, da niso prišle v pravem času. Verjetno, če bi se slovensko gospodarstvo v večji meri zagnalo, ne, tako kako smo tudi po svoje predvidevali, potem bi mogoče takšne trošarine v določeni meri bile na mesto, tako pa v bistvu niso. Ne. Je pa še enkrat poudarjam, to pa del nekega zacuka v politiki državnega proračuna, ne, ki več ni tista politika, ki je zagotavljala prihod čez najtežje mesece v lanskem letu. Tudi ni politika, ki bi pospeševala gospodarsko rast, ne, ker so bile zmanjšene tudi investicije na vzhodovni strani, pač pa je več ali manj politika stabilizacije. Ne. Takšna politika je v Sloveniji v preteklosti prinesla relativno kar veliko dobrega, ampak seveda ne pa tistih bolj izrazitih rezultatov, ki jih mogoče v tem trenutku pričakujemo. Tako da prav kritično do tega ne moremo biti. Hkrati pa seveda se moramo zdaj, če bi hoteli sedaj doseči bleščeče rezultate, recimo pri oživljanju gospodarstva, potem so tako ukrepi plačni.
Povišanje trošarin seveda močno prizadene vsakdanje koristnike, še posebej socialno ogrožene, ki jih je iz dneva v dan vse več. Na to opozarja tudi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.
No, povsem očitno se je začel proces dodatnega izcejanja energije in sredstev iz državljank in državljanov, zato da bi se popravila izjemno slaba javnofinančna situacija v naši državi. Vlada pač izbira tiste inštrumente, za katere ocenjuje, da so najmanj selektivni oziroma da ne bodo povzročali večjih socialnih konfliktov. Po moji presoji se bodo te podražitve in na nek način dodatno pobiranje denarja žepov državljank in državljanov nadaljevali. Vprašanje pa je, kot sem že večkrat v zadnjem času poudaril, kje je tista točka, ko bodo ljudje rekli dost.
Ob preokupaciji z izboljšanjem tako imenovane konkurenčnosti gospodarstva ter vse pogostejših stečajih podjetij, se dvig trošarin ne zdi kot del neke konsistentne gospodarske politike. Povečanja gospodarske rasti se država loteva skrajno zmedeno. Na eni strani poskuša iz krize izplavati s porastom davkov, ter kot napoveduje minister za razvoj Mitja Gaspari, reformami pokojninskega sistema, zdravstva in plač. Na drugi strani pa razmišlja o prodaji državnega premoženja. Vse te domnevne rešitve zaenkrat še z glasnim truščem spremljajo napovedi propadov podjetij, kar prinaša zapiranja delovnih mest in vse večjo brezposelnost. Po objavi stečaja koroškega preventa in novi polnitvi bazena brezposelnih se je oglasilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Državna sekretarka Anja Kopač Mrak je predstavila prve ukrepe, ki naj bi blažili stisko brezposelnih.
Če gremo po vrsti, v prvi vrsti je sedaj izredna denarna socialna pomoč, do katere bodo seveda upravičeni tisti delavke in delavci, ki so v najhujši materialni stiski. V Centru za socialno delo Slovengradec so šli že v podjetje, oddali vloge, prejeli vloge in mi smo tudi zagotovili, da bo izplačilo teh pravic tiste, ki bodo v tem trenutku dane že v sredini avgusta. Potem pridejo seveda na vrsti denarna nadomestila po zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Tukaj pride na vrsto Zavod za zaposlovanje in tukaj je potrebno poudariti, da bomo zagotovili v čim krajšem času, da se delavci in delavke lahko vpišajo evidenco brezposelnih oseb in da dobijo pravice iz tega naslova.
Privatizacija, prihajajoče reforme, krčenje socialnih pravic, povečevanje revščine, brezposelnosti ter števila socialno ogroženih razjedajo vse bolj shirano socialno državo in odgrinjajo njeno neoliberalno okostje. Država z vsakim novim ukrepom že bolj prizadene že tako ranljive skupine ljudi. Posledice dviga trošarin bodo najbolj občutili ravno ti. Dokud in koliko časa je ohranjanje oziroma poglabljanje takšnega brezperspektivnega stanja možno, bomo videli že kmalu. Jože Mencinger odgovarja na vprašanje o varčevanju pri pokojninah in drugih socialnih prispevkih.
No, poglejte, zdaj le, kar se tiče pokojnin, ne, ali pa tudi zdravstvenega zavarovanja. Samo varčevanje zaradi varčevanja nima nobenega smisla, ker osnovni problem sodobnega sveta zdaj je premajhna potrošnja. Proizvedemo vse. Problem je to potrošiti in kolikor seveda vi zmanjšate dohodke, potem boste zmanjšali tudi trošenje. Tako da zaenkrat bi jaz bil še zmeraj mnenja, da država še zmeraj ne sme opustiti ukrepov, ki sicer povečujejo primanjkljaj, ampak enostavno se ne morete iti, kaj so jim takih predlogov. Ja, zdaj pa znižemo davke, potem država seveda ne bo nič nabrala. Kaj pa potem? Jaz enostavno v tisto zgodbo, ki jo pripovedujejo tako imenovani delodajalci, da bodo, če bodo znižali davke, začeli investirati v znanost in pa zaposlovati ljudi, v to seveda ne verjamem.
Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Thomas Hammarberg je včeraj opozoril, da se več 100 000 starejših ljudi po vsej Evropi bori za vsakodnevno preživetje. Podpredsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Anton Donko opisuje trenutno stanje upokojencev v Sloveniji.
Žal, položaj ni rožnat, da se iz dneva v dan slabša. Namreč pokojnine so vse manj vredne, glede na cene in vse ostale podražitve. Tudi storitve ravno tako, cene rastejo in seveda to naše upokojence zelo, zelo obremenjuje. Tako da mi v Zvezi upokojencev Slovenije smo glede te zadeve zelo zaskrbljeni in lahko vam z vso odgovornostjo, ker skrbim za mrežo in za bazo upokojencev na terenu, povem, da je ta zaskrbljenost vse večja tudi na terenu. Ne? Upokojenci seveda izražajo ogorčenost tudi zaradi tega, ker so mnogi še aktivni prebivalci Slovenije ravno tako v slabem položaju, ker so velikokrat primorani, da morajo odhajati po hrano na Karitas, kar posebej vidimo v zadnjih dneh, in seveda tudi na Rdeči križ. To je res organizirano, ampak veste, to je podcenjevanje človekovega dostojanstva, njihovih družin in mi v Zvezi upokojencev to ostro, ostro obsojamo.
Na tem mestu pa si moramo postaviti vprašanje, koliko je, ukolikor jo ima, izbrana usmeritev države res prava ali pa bi lahko izbrala boljšo. In kam pluje svojo gospodarsko in socialno politiko? Max Steiniker o ukrepih vlade in konsistentnosti njene politike.
Jaz mislim, da je vladi letošnjem letu so bile posamezne poteze, ki so bile popolnoma skregane z načeli, ki jih pričakujejo tisti ljudje, ki so politično opredeljeni, recimo za socialno demokracijo. Ne. Bile so pa tudi te poteze skregane z določenimi načeli sodobnega pogleda na socialno demokracijo. Tako da ne gre toliko za vprašanje konsistentnosti med gospodarsko politiko in pa socialno vzdržnost, kot za to, da na nek način se opredelimo tudi politično in vrednostno do določenih ukrepov, ki so podružbene. Razprave okoli plač v javnem sektorju, razprave okoli pokojninskega sistema, zdravstvenega sistema, so lepo pokazali, da ravnamo zelo eklektično, v kateri primeri tako, v drugi primeri drugače. In da v resnici ni enotnega, kot sem prijavil, ni političnega, niti etičnega, moralnega, vrednostnega pristopa do teh vprašanj. Tako da, ampak to je v določeni meri kriza v resnici socialne demokracije. Ne. Vse posod po svetu, tudi pri nas je zelo jasno kaže. Ne. Verjetno bodo Pahorju na koncu mandata očitali, da je bil od teh socialnih demokratov ne, na oblasti v Sloveniji najmanj socialni demokrat. Ja, je to dobro ali slabo, se da diskutirati, ampak stanje je verjetno takšno.
Kaj lahko vlada naredi za okrepitev gospodarstva in ublažitev socialnih stisk? Smo vprašali tudi Jožeta Mencingerja.
Ja, no, v našem primeru pravzaprav smo pri spodbudah smo več ali manj odvisni od tega, kaj se dogaja znotraj Evropske unije ali pa drugače povedano. To, kar se dogaja v Nemčiji, pomeni tudi, da se nekaj podobnega z majhnim zamikom dogaja v Sloveniji, ker imamo praktično ves izvoz, to pa pomeni izvozno povpraševanje vezano na Evropsko unijo. Prav veliko mi nam moramo narediti pri nas, kar vlada lahko naredi, je, da blaži socialne pritiske, socialne probleme, prav dost spodbuditi gospodarstva pa ne more.
Kakšne bi bile lahko druge poti za okrevanje gospodarstva in boljšo prihodnost socialno ogroženih, smo za konec vprašali sindikalista Branimirja Štruklja.
Bilo bi skrajno neresno, če bi zdaj vam iz prsta izsesel rešitev. Dejstvo je, da je situacija v državi finančno skrajno problematična. Dejstvo pa je tudi, da ta kriza ni naravna katastrofa, ampak da jo je povzročil zlasti pohlep lastnikov finančnega kapitala in da jo zdaj razporejajo vlade po Evropi, po svojih državljanih, ki naj rešijo to zadevo. Po moji presoji se sredstvi, ki so pripeljale do te krize, to se pravi s tem inštrumentarijem neoliberalnega kapitalizma, te krize ne da rešiti in to so pristopi, ki ne bodo dali rezultatov. Bodo zgolj podaljšali agonijo, po moje presoji bi bilo treba globlje razmisliti o delovanju sedanjega ekonomskega sistema.
Vse te kratkotrajne rešitve, ki jih vlada sprejema v poskusu zajezitve recesije in primankljaja, ne kažejo, da bi vlada imela premišljeno strategijo, kako in kam v prihodnosti. Višanje trošarin očitno ne bo prineslo gospodarske rasti in oživljanja gospodarstva. Negativno bo vplivalo na poslovanje podjetij, pričakovane tuje investicije in življenjske pogoje prebivalstva. Lahko pa se strinjamo s Štrukljem, da korenitejše spremembe lahko prenese le globji premislek o ekonomskem in socialnem sistemu. Kultivirali so Boštjan in vajenki, Jerneja in Tina.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.